herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
Sivuminen podcastin pariin.
Minä olen Johanna Laitinen.
Minä olen Jonna Tapanainen.
Ja tässä podcastissa me puhumme siitä, mistä ei ole puutetta.
Eli hyvistä kirjoista. Hei, kiitos. Ihan tosi mahtavaa nähdä, että teitä on täällä näin paljon. Ja jotenkin kiva, kun tässä ajassa tuntuu olevan tämmöinen tendenssi, että ihmiset haluaa kokoontua yhteen paikkaan ja jakaa ajatuksia ja kohdata toisiaan. Niin tämä on tosi kiva ja tämä tekstifestarihan on yksi esimerkki siitä, että me halutaan nähdä ja kokea ja vaihtaa ajatuksia. Ja tämä on siis Sivumennen, ensimmäinen Sivumennen live ja minä olen siis Jonna.
Ja minä olen Johanna. Ja pakko sanoa, että kun sä sanoit, että kiva nähdä teitä, mä en siis näe mitään. Nämä valot on hyvin voimakkaita.
Mutta. Joo, mutta me aistitaan teidän läsnäolo täällä. Tekstifestarin teemahan on prosessi, eli me sallimme itsellemme myös nyt tässä keskeneräisyyttä, keskeneräisiä ajatuksia ja yritämme simuloida sitä, miten me olemme studiossa keskeneräisten ajatustemme kanssa. Mutta ehkä alkuun pakko sanoa siitä, että viime viikolla me menetettiin hieno taiteilija, David Lynch kuoli, mutta onneksi hänen taiteensa elää ikuisesti. Ja jotenkin oli kauhean sydäntä lämmittävää lukea niitä muisteluita, mitä hänestä kirjoitettiin. Jotenkin aika harvoin on lukenut noin niin kuin lämpimiä sanoja. Ja yksi jäi mieleen, oli Naomi Watts, joka silloin kun Lynch kästäsi hänet Mulholland Driveen, niin hän oli urallaan aika umpikujassa ja sitten hän kirjoitti, että oli ihmeellistä, miten Lynch näki hänet, kun hän oli itsekin itseltään niin piilossa, mutta Lynch näki hänessä jotain. Ja sitten tietysti Kyle MacLachlan on kiittänyt koko urastaan David Lynchia ihan ansiosta. Ja sitten Kyle MacLachlan kirjoitti myös siitä mun mielestä ihanasti, että se tavallaan se Lynchin taide ja elokuvat, ne on niin omanlaisiaan, että se oli aina sen kanssa jossain pressihaastatteluissa ja sitten se huomasi, kuinka Lynch kiemurteli, kun häntä kysyttiin just sitä, että niin kuin, mitä tämä merkitsee, mitä nämä sun leffat oikein tarkoittaa, mikä tämä kohtaus on ja mitä sä niin kuin haluat tällä sanoa. Ja Kyle MacLachlan halusi aina pelastaa Lynchin näiltä ikäviltä kysymyksiltä, koska se Lynch oli aina sitä mieltä, että hän ei halua sanottaa sitä leffaa ja niiden merkityksiä, koska hänestä niin kuin se vastaanottajan ajatuksilla ja tuntemuksilla oli ihan yhtä paljon väliä ja se koki, että ne sanat määrittää sitä liikaa, sitä leffaa ja mitä se tarkoittaa. Ja sitten jotenkin se oli minusta niin kuitenkin ihanasti sanottu, koska me puhuttiin sun kanssa viime jaksossa So Long Marian-sarjasta, jossa Marian kokee, että hän on ihan yhtä tärkeä sen taiteen vastaanottajana ja kokijana ja kuuntelijana ja lukijana kuin sitten taas niin kuin se taiteilijakin. Että ei ole toista ilman toista. Ja sitten tietenkin niin kuin vielä sanon sen Lynchistä, että kun kuitenkin ajattelee, että elokuvalla on se oma kielensä, että se ei ole vaan sanojen kieltä, se on niin kuin visuaalisuutta, se on näytelmätaidetta, ohjausta, leikkausta, valoa. Niin sitten jotenkin se on musta niin kuin Lynch on ollut siinä se mestari, että hän on yrittänyt puhua sillä elokuvan kielellä. Ja sitten joskus, niin kuin, että voi olla hyvinkin niin kuin arkirealistinen elokuva. Musta on kirjallisuus ihan sama juttu. Mutta sitten kun se yhtäkkiä nouseekin johonkin korkeuteen, että se yrittää puhua jollain sublimaalisella tasolla. Vähän niin kuin siinä After Sunissa, jota me kumpikin rakastettiin, Charlotte Wellsin debyyttielokuva, jossa on siis tätä näitä strobokohtauksia. Se isä tanssii stroboissa ja se aikuinen tytär katsoo sitä edesmennyttä isänsä siellä. Ja sitten se lopussa katoaa niihin strobovaloihin sinne isojen pariovien taakse. Mulla menee aina kylmät väreet, kun mä ajattelen sitä kohtausta, koska siinä on jotain sellaista niin kuin kieltä, elokuvan kieltä, jota ei ehkä tavoita aina kaikessa. Ja Lynchin niin kuin tietysti nämä kaikki unikohtaukset on just sitä sellaista, että kyllä me tavoitetaan se yritys kommunikoida meille, vaikka me ei tunnettaisi kaikkia elokuvan traditioita ja konventioita. Niin kyllä me tavoitetaan se ja yritetään ymmärtää. Ja Lynchin leffoissa ja sarjossa on ehkä se, että joka kerta niihin lukee uusia merkityksiä siihen niihin sanoihin, elokuvan sanoihin.
Ja sitten ehkä Lynchis vielä, tai nytten kun hän kuoli, niin millaisia reaktioita hän sai aikaan, niin tosi moni sanoi tavalla tai toisella, että hän tuli nähdyksi katsoessaan elokuvia. Ja musta on tosi kiinnostava paikka, että samalla kun sä itse katsot, niin sitten itse tulee myös nähdyksi. Ja Lynchillä oli mun mielestä se taito tehdä niin, että vaikka sä et pystynyt tarkkaan tarkkaan sanomaan, mitä ne leffat on. Sä et pystynyt asettamaan kuitenkaan itseäsi suoraan sinne leffaan, mutta se osui jonnekin sielun sopukkaan tai jonnekin mielen uniseen sopukkaan, jossa sitten koki tulleensa nähdyksi. Mulle Lynchistä nousee mieleen hänen puheensa myös valosta. Hän usein puhui valosta haastatteluissa ja se niin kuin jotenkin osui muuhun monellakin tavalla, mutta että hänelle niin kuin valo oli kaikki kaikessa ja se on tietysti ymmärrettävä elokuva ohjaajalle, mutta että hän niin kuin kuvasi myös sitä, että valo antaa myös energiaa hänelle ja se inspiroi häntä ja että erityisesti Los Angelesissa on tietynlainen valo ja kun siellä hän näkee sen Los Angelesin valon, niin hän ajattelee, että siinä valossa kaikki on mahdollista ja sitten hän myös sanoi, että missään muualla ei ole samanlaista valoa ja jotenkin se sitaatti just osui, koska musta tuntuu, että mä tosi usein sanon, että missään muualla ei ole semmoista valoa kuin Pohjoismaissa kesällä. Mutta että, ja itsekin olen semmoinen ihminen, että mulle niin kuin valo on tosi tärkeää. Ja silloin kun on valoa, silloin kun on aurinkoa, niin musta tuntuu, että silloin kaikki on mahdollista. Ja mä oon niin kuin tosi energinen. Kaikkia voi tapahtua ja näin. Ja sitten kun sitä aurinkoa ei ole, niin sitten mä oon aina vähän niin kuin alakuloinen. Mutta siis, se, miksi tämä myös osui hyvinkin paljon on, että mä olin Los Angelesissa nyt ensimmäistä kertaa elämässäni joulun jälkeen. Mä olin siellä uuden vuoden ja loppiaisen yli. Ja mä en puhu nyt Los Angelesin tulipaloista, koska tämä ei ole oikea paikka siihen. Mutta että jo ennen kuin kone laskeutui Los Angelesiin, niin mä itse asiassa yhtäkkiä tavallaan jo etukäteen ymmärsin, mitä Lynch tarkoittaa siinä Los Angelesin valolla, koska se oli ensimmäinen havainto Los Angelesista. Se kone laskeutuu sinne tosi lähellä niitä Los Angelesin kukkuloita, jotka ympyröi sitä kaupunkia ja jotka niinku tulee ihan sinne kaupungin keskustaankin. Mutta sitten sen yllä leijui sellainen vähän ehkä oranssin tai pinkin sävyinen valo. Ja sitten mä joskus aiemmin mietin, kun mä katsoin Mad Menia ja siellä on näitä Los Angeles California-jaksoja, niin sitten mä mietin, että miksi tässä on tämmöinen tosi outo väri filtteri näissä jaksoissa. Mutta nyt mä niinku tavallaan tajuan, että se on siksi, koska se on totta. Että niinku tavallaan myös fiktiiviset sarjat niinku tietysti yrittää kuvata mahdollisimman todenmukaisesti myös paikkoja. Mutta nyt me puhutaan tänään Sally Rooneyn.
Poikkeuksellisen nopeasti kirjallisuuteen. Alkuun lätinät sikseen. Eli me puhutaan ehkä vähän itsellekin yllätykseksi, ei ollut tarkoitus, me mainostitte ehkä vähän väärää kirjaa, mutta puhutaan nyt Sally Rooneyn Intermezzosta jonkun verran ja sen sivusta ehkä vielä enemmän. Eli moni on varmaan jo lukenutkin tämän Sally Rooneyn hirveästi tarvitse esitellä, tämä on hänen neljäs kirjansa. Tässä on keskiössä veljessuhde, Peter ja Ivan. Peter on 30-vuotias menestyvä ihmisoikeusjuristi ja sitten Ivan on vähän ehkä sosiaalisesti kömpelömpi, tämmöinen parikymppinen, vähän nörtti, pelaa shakkia, mutta hänellä on niin kuin luotettava ystäväpiiri ja sillä tavalla ei nyt ole mitenkään niin kuin eristäytynyt maailmasta. Mutta joka tapauksessa ero veljesten välillä on iso ja he ovat just menettäneet isänsä ja ovat haudanneet hänet ja tämä intermezzo nyt ilmeisesti kuvaa sitten tätä väliaikaa ja välitilaa sen kuoleman ja hautaamisen jälkeen, kun pitää tavallaan surra ja selvitä elämässä ja nämä kumpikin veljes sitten suree aika eri tavalla ja kummankin mielessä toinen suree vähän väärin, että he eivät myöskään osaa surra yhdessä, he surevat aika lailla erillään ja heillä on aika vaikea suhde. Ivan katsoo Peteria sillä tavalla vähän halveksivasti, että tuntuu, että kaikki on aina onnistunut Peterillä, hän on menestyvä, hänellä on koko ajan naissuhteita, hän on pinnallinen, hän päsmäröi pikkuveljään. Ja sitten Peter katsoo Ivania todellakin pikkuveljänä, että hänen pitää aina tehdä kaikki, hänen pitää aina se isoveli vastuullinen puhua hautajaisissa, hoitaa kaikki, Ivan pelaa vaan shakkia ja katsoo tyyliin nettipornoa eikä niinku tajua maailmasta yhtään mitään. Mutta että heillä on niinku tämmöinen vähän vaikea suhde, mutta ei sinänsä mitenkään liioitellut vaikea suhde, että se on. Se on sisarussuhde ja heillä on omat roolinsa iso ja pikkuveljänä. Ja, niin. Mutta siis vaikka tässä on tämä veljessuhde keskiössä, niin ytimessä niin kuin kaikissa Sally Rooneyn kirjoissa on heterorakkaus. Eli tässä on siis, nopeasti nyt esittelen, tässä on siis Peterillä on suhde, ihmissuhde hänen vanhaan tyttöystävänsä Silviaan, joka on tämmöinen älykkö ja yliopisto-opettaja. Mutta hän on joutunut nuoruudessaan auto-onnettomuuteen, jonka takia hänellä on kovat kivut ja hän ei halua omien sanojensa mukaan pilata myös Peterin elämää, joten hän on päästänyt vähän niin kuin Peterin jatkamaan elämäänsä ja olemaan muiden ihmisten kanssa, mutta heillä on edelleen niin kuin syvä ystävyyssuhde vähintäänkin. Pirillä on myös suhde tällaiseen parikymppiseen Naomiin, jolla on hyvin liberaali suhde seksiin ja rahaan, että hän tyyli vaikka netissä lähettää itsestään, oliko se nyt alastonkuvia ehkä joillekin miehille ja sitten halusi niistä rahaa, että hän oli hyvin sellainen mutkaton juttu, että jos jollain on rahaa ja se haluaa maksaa hänen alastonkuvasta, niin so be it, että hän oli itse vähän niin kuin asunnoton ja vähän silleen etsi itseä näin. Ja sitten Pirillä on vähän itselleenkin yllätykseksi niin kuin suhde tähän Naomiin ja hänellä on myös siinä aika paljon tunteita pelissä, mutta samalla hän koko ajan ajattelee, että hän ei saisi olla suhteessa 10 vuotta nuoremman naisen kanssa, jolla on vähän tämmöinen holtiton elämä. Mut niin.
Kyllä. Ja siinä sitten, joo, palataan vielä noihin ihmissuhteisiin, mutta et ehkä tuosta niinku välitilasta just ja siitä isän kuoleman jälkeisestä tilasta, että se perhe on niinku järkkynyt. Ja niin kuin sä tuossa kuvasit, että he surevat yksinään. Ja he surevat eri tavalla. Mä mietin sitäkin, että toi Iivan tuolla kirjassa ihan suoraankin niin kuin sanoo, että hän on aika nuori menettämään isänsä. Ja se on mun mielestä ihan totta. Ja musta se on tosi olennaista tuossa kirjassa, että sitten kuitenkin se Peter on häntä huomattavasti vanhempi. Ja koska ikä kuitenkin tuo niin kuin vanhemman menettämiseen jotain, että se ikä tavallaan tietyllä tavalla helpottaa. Että mäkin niin kuin tavallaan tuossa kirjassa ajattelen, että se Iivan on kyllä oikeastikin liian nuori menettämään isänsä, ja mä ajattelen, että sitä hahmoa kannattaa katsoa myös niin kuin siitä näkökulmasta, että se on vielä tosi nuori. Mutta että tämä perheen tämmöinen niin kuin surutila, se tarkoittaa tietysti, että se perhe on tosi räjähdysherkkä, ja siellä on niin kuin semmoisia aggressioita, jotka tässä kirjassa niin kuin välillä sitten purkautuukin. Sitten siihen liittyy just semmoinen, että on tosi vaikea sietää erilaisuutta, ja kun nämä velikset on niin erilaisia, niin sitten se vielä kärjistyy, koska sä haluaisit, että oikeasti että kaikki surisi täysin samalla tavalla kuin sinä, koska sitten se helpottaisi sitä surua. Sitten ei tarvitse selittää sitä surua, vaan että se automaattisesti se toinen ymmärtäisi sen. Että sitä voi olla niin kuin tosi hankala ymmärtää sitä toisen surua silloin, kun on itse surullinen. Ja tässä kirjassa nämä veljekset, hän sitten loppujen lopuksi pitää niin kuin mykkäkouluakin. Ja tämä Ivanin rakkaus, summattiinko me se Ivanin? Joo, niin, joo. Eli tämä Ivan, joka pelaa tätä shakkia, niin hän on tämmöisellä näytösshakki-kiertueella. Ja sillä kiertueella hän sitten tapaa tällaisen kulttuurituottaja Margaretin, johon hän sitten myös rakastuu.
Ja Margaret on vanhempi, hän on käytännössä Peterin ikäinen.
Kyllä. Eli tavallaan veljeksillä on parisuhteet, joissa on suurin piirtein samanlaiset ikäerot. Ja Margaretilla on sellainen tausta, että hänellä on semmoinen repivä riita taustalla hänen ex-miehestään, joka oli alkoholisti. Mikä ei tässä kirjassa mun mielestä kuitenkaan ole tavallaan olennaista. Musta se ei ollut niinku tavallaan millään tavalla niinku edes oikeastaan kiinnostavaa. Musta se, mitä niiden välillä tapahtui, oli kiinnostavampaa. Mutta tosissaan, että kun se perhedynamiikka niinku muuttuu, niin sitten tässä tulee myös sellainen olo, että kun se isä on siinä poissa, niin sillä isällä on tietysti ollut rooli. Ja se isä on jollain tavalla pidätellyt myös näitä veljeksiä. Tai mä en tarkoita, että se isä olisi niin kuin kontrolloinut niitä, mutta se on aina niin, että kun joku ihminen on läsnä, niin me käyttäydytään tietyllä tavalla. Ja sitten kun se ihminen poistuu, ja en tarkoita niin kuin fyysisestä tilasta, että me silti käyttäydytään tietyllä tavalla, jos se ihminen on elossa, mutta jos poistuu, niin siinä voikin tapahtua sillä tavalla, että ne estot ikään kuin häipyy. Ja sitten sä voitkin niinku tehdä vähän niinku mitä tahansa, kun se ihminen ei ole enää siinä. Ja tässä oli musta tosi kiinnostavaa se, että miten nämä veljekset myös ensimmäistä kertaa, ainakin mä luin sen niin, että ensimmäistä kertaa myös arvosteli isäänsä, mitä ne aiemmin ei ehkä ollut tehnyt. Mutta saanko mä vielä sanoa yhden jutun tuosta perheen? Mutta että itse olen siis menettänyt isäni ja puhunut siitä varmaan liikaakin, mutta että mulle itselleni tuli tosi yllätyksenä se, että miten rajusti se perhedynamiikka sit muuttuu, kun siitä lähtee joku. Että mä olin niin kun ehkä ajatellut etukäteen, että sitten kun joku meidän perheestä kuolee, niin että se on niin kun tavallaan palapeli, josta lähtee yksi osa tai yksi pala pois, mutta että se palapeli niin kun säilyy kokonaisuutena ja sitten vielä hahmottuu se kuva, se kokonaiskuva. Mutta sitten se ei ollut ollenkaan niin, vaan se olikin sitten jotenkin, että se olikin vaan niinku semmoisia palapelin palasia ja ne kaikki palat oli eri palapeleistä ja ne oli niinku jossain kasassa. Että se on niinku tosi iso asia se kun joku kuolee, myös sille, niin kuin siis sille dynamiikalle.
Ja varmaan siinä löytää itsestään myös vähän uusia, eikä niin hyviä puolia.
Kyllä, kyllä, ja se liittyy just tuohon, että se herättää kaikkia aggressioita ja niin edelleen, mutta joo.
Mutta jos me puhutaan Sally Rooneysta, niin hänestä on tietysti mahdoton puhua ilman, että puhuu hänen menestyksestään. Hän on ihan hirvittävän myyvä kirjailija. Maailmalla järjestetään keskiyön juhlia, kun hänen kirjansa ilmestyy ja se markkinointikonisto on ihan valtava. Ja se on aika kiinnostavaa, että sitten jokaisen, joka Sally Rooneysta puhuu, pitää aina tavallaan kertoa sitä suhteesta tähän Sally Rooney-nimiseen ilmiöön, että sen hänen kirjallisuutta aika vaikea lähestyä silleen puhtaasti ja mitäpä taidetta tässä nyt mitenkään lähestyisikään ilman mitään odotuksia tai ennakkoajatuksia, mutta on jotenkin kauhean kiinnostavaa se, että miten paljon näin luettu ja myyvä kirjailija herättää vihaa, jopa siis vihaa, siis jo edellisen kirjan yhteydessä ilmestyi artikkeleita, joissa luki, että miksi Sally Rooneya vihataan niin paljon ja sitten mun yksi rakastama kirjallisuuskriitikko Dwight Garner New York Timesissa sanoi just sitä, että kun hän oli sanonut, että hän rakasti tätä ihanaa tunteikasta romaania, niin hänen kollegansa olivat silleen, että mitä, että me vihattiin sitä, että lol oli suurin piirtein yleisin vastaus, minkä hän sai, kun hän kertoo, kuinka ihanaa on Sally Rooneyn uusi romaani. Että kyllähän niin kuin menestys tietysti aina luo varjon taiteilijan niin kuin työn ylle. Jostain syystä, koska se kertoo sitten jostain. Voidaan pohtia sitä lisääkin, mutta tietysti tämä markkinointihuubla vähän, kyllähän se itselläkin aiheuttaa pienen torjuntareaktion, että on Sarah Jessica Parkeria kuvattuna Sally Rooneyn kirja kainalossa niin kuin joku asuste ja on just näitä tämmöistä merchandisea hänen niin kuin teostensa ympärillä ja hän itse hän on aika semmoinen, hän ei anna hirveästi haastatteluja, hän nimenomaan myös niin kuin ehkä vastustaa tällaista merchandise-meininkiä, mutta koska hän on niin valtavan myyvä, niin totta kai häntä halutaan myydä vielä vähän lisää. Ei ainakaan piilottaa vakanalle tätä ilmiötä.
Kyllä, ja sitten mutta ehkä niin kuin itseäni huvittaa itsessäni se, että reaktio herättää vastareaktion, joka herättää sitten vielä vastareaktion. Eli että ensin Rooneya rakastettiin, hän kuitenkin löi läpi jo ensimmäisellä romaanillaan, sitten tulee tämä kriittinen vastareaktio, ja sitten mä huomaan, että mä niin kuin positioidun sit suhteessa siihen. Mutta niin kuin sä sanoit, että sit, niin kuin tavallaan häntä on mahdotonta lukea ilman, että jotenkin asettaa itsensä suhteeseen tähän niin kuin menestykseen.
Kyllä, nyt mä huomaan, että mulla tulee sellainen tarve oikein puhua. Tämä on aivan ihana kirja, vaikka mulla on paljon varauksia tähän kirjaan just tämän ihmeposition jälkeen. Ja varmaan sitten ensi jaksossa mä oon sitä mieltä, että Sally Rooney on yliarvostettu ja yliälyllistetty. Puhumme itsemme vastaan niin kuin yleensä.
No toki. Mielipiteen voi aina vaihtaa. Mutta siis mitä mun piti sanoa tuohon. Niin siis tuohon markkinointiin vielä, että sitten joo, markkinointia vain kritisoida. No, mun mielestä ehkä kirjallisuuden markkinointi ei kuitenkaan ole maailman pahin asia. Ja sitten kun se on niinku kuitenkin todella, todella ymmärrettävää, että jos kirjailija on suosittu, niin kustantamat yleensä sitten vielä satsaa siihen hevoseen vielä voimakkaammin. Mutta se niinku sivuseikkana, mutta et ehkä tuohon, mitä sä mainitsit tuon kriitikon ja sen, että miten hän rakasti tota kirjaa. Et koska niinku kirjallisuuttahan voi arvioida ja kirjailijoiden työtä voi arvioida tavallaan tämmöisten teknisten mittareiden mukaan, että kuinka laadukasta se on teoreettisesti, mutta sitten ja mäkin niin kuin ajattelen, että Rooney ei välttämättä ole siinä ollenkaan, tai ei olekaan mitenkään taitavin, mutta sitten hänellä on semmoinen ihan mieletön taito, on ehkä sanonut tämän aiemminkin, koska olemme hänestä monesti aiemminkin puhuneet, mutta se on niinku se, että hän jollain tavalla tietää, mä en ajattele, että hän laskelmoi, mutta että hän varmasti jollain tavalla tai tasolla tietää, että mitä nykyihmiset haluavat lukea, että hän on niinku tavallaan semmoinen ihmiskuiskaaja ja niinku se on tavallaan kirjallisuuden taikaa, että siis just voi olla, että se ei teknisesti olekaan sitä kaikkein parasta, mutta sitten siinä on silti jotain, joka onnistuu siirtymään sinne lukijaan ja vakuuttamaan sen lukijan. Ja mulle tuli mieleen, kun mä luin Merette Mazzarellan kirjaa, nyt pitää lunta tässä, Luottamisen taito, se ilmestyi viime vuonna. Ja mä luen häneltä sitaatin, hän kirjoittaa näin, että lapsuudessa ja nuoruudessa olin ilman muuta sanonut, että rakastin lukemista. Mutta kun aloin opiskella kirjallisuutta yliopistossa, sain heti kärkeen oppia, että oli erittäin epätieteellistä rakastaa kirjallisuutta. Ja niin kuin mun mielestä Sally Rooney kirjoittaa kirjoja, joita todella moni epätieteellisesti rakastaa. Ja se on ihan mieletön taito.
Se on hyvin sanottu. Ja mä mietin, että hän on ihmiskuiskeja, mutta että hän kuvaa siis ihmissuhteita tässä ajassa. Ja häntä on usein niin just yliällistetty ajatella, että hän on marksilainen, hän kuvaa luokka-asetelmia ja näin poispäin. Mutta totuus on, että hän kuvaa tässä ajassa hyvin tarkasti sitä, että hän nostaa esiin mielenterveyden häiriöt. Tässä on niin aika usein ihmisillä masennusta ja ahdistusta. Peterkin on tässä aika vakavastikin masentunut, jota ei ehkä kuvata kauhean syvällisesti, mutta se tulee ilmi, että hänellä on jopa itsetuhoisia ajatuksia. Ja sitten toisaalta taas, niin kuin, mitä mä olin sanomassa? Niin sitten tavallaan tätä aikaa, että sitten se on niin kuin tällaista kapitalismin ja jatkuvan kasvun ja yksilöllisyyden ja eristäytyneisyyden ja yksinäisyyden aikaa, jossa nämä ihmissuhteet sitten tapahtuu. Ja ehkä ne on myöskin sitten, kun nämä ihmissuhteet todellakin tapahtuu, niin siinä on jotain myös lämmittävää tässä ajassa. Että ajaa, on mahdollista siis, että ihmiset kohtaavat ja rakastuvat täysin tuntemattomiin toisiinsa. Ja tämä viekin sitten aiheeseen, josta Sally Rooneyn kohdalla pitää myös puhua maineen lisäksi, on siis seksi. Hänhän kirjoittaa paljon seksistä.
Kyllä, mutta sitä ennen mä haluan sanoa vielä yhden pointin, että mistä mä ajattelen myös, että mihin Sally Rooneyn kritiikki perustuu. Ja koska mun mielestä tässä on myös kysymys siis tietysti niin kuin hyvästä mausta ja hyvän maun määrittelystä ja siitä että niin kuin tavallaan mä ajattelen, että Rooney on niin kuin kansankirjailija siis nykyään. Ja tavallaan, että ehkä jos käytetään sanaa eliitti, niin ehkä kirjallisuuseliitti löysi Rooneyn, mutta sitten kun kansa seuraa perässä, niin eliitti yleensä hylkää nämä kirjailijat. Mutta sitten mulle tuli tämmöinen anekdootti tällaisesta niin kuin, elitistisestä ajattelusta, kun viime kesänä, se oli ehkä elokuussa, kesäloman jälkeen Ruotsissa syntyi tämmöinen kohu siitä, että siellä oli tämmöinen niin kuin noin 30-vuotias influensserikundi, mä en muista hänen nimeään, mutta että hän luki ekaa kertaa kirjan 20 vuoteen, ja siis muakin siis oikeasti nauratti tämä, se oli Bret Easton Ellisin The Shards, jonka itsekin haluaisin kyllä ehdottomasti lukea, no, mutta anyway, hän luki sen, hän ei ollut lukenut 20 vuoteen mitään, sitten hän luki tämän kirjan, ja sitten hän antoi haastatteluja tästä, ja hän sanoi, että ei, vaan hän sanoi, että mä en tiennyt, että lukemalla voi päästä toiseen maailmaan. Sitten tästä syntyi kohu, koska sit tässä oli kaikki tämä, että okei, että kirjat on vaan joku asuste ja nyt influencerit niin kuin profiloi itseään kirjojen avulla. Mutta mä luin sen ihan toisin tai tulkitsin hänen kommenttinsa. Mun mielestä se oli tosi aito se kommentti.
Se vilpittömän.
Musta oli todella ilahduttavaa. Musta oli ihan mahtavaa, että hän koki sen niin, koska sitähän se on. Ja sitähän mekin ollaan puhuttu. Että siis niin kuin toi voisi olla mun suusta, toi siitä lähti.
Joka kerta yllätty. Meni toiseen maailmaan. Joo, ja mulle tulee mieleen Dwight Garnerin jutusta, hänen arviostaan tästä kirjasta, niin hän siteerasi yhtä kirjailijaa, jonka nimeä muista, oli minulle tuntematon, mutta kuitenkin, että kun tältä kirjailijamieheltä oli kysytty hänen kunnianhimostaan kirjailijalle, niin se oli sanonut, siteeran luultavasti sen väärin, mutta kuitenkin hän oli sanonut niin, että haluan, että minulla on niin iso massa lukijoita, että eliitti lähtee karkuun. Eli tämä on ihan täsmä tuohon sun kommenttiin. No mutta saanko nyt puhua seksistä?
Saa.
Joo, no hyvä. Sally Rooney sanoi New York Times Interview podcastissa yhdessä hänen harvoista haastatteluista, mitä hän on antanut tämän kirjan tiimolta, että seksin avulla voi näyttää, miksi yhteys kahden ihmisen välillä syntyy, koska se on niin intiimiä. Eikä hän siksi voi antaa sen oman hävetyksen tai estonsa estää häntä kirjoittamasta aiheesta. Ja sitten samaan aikaan mä satuin lukemaan Daniel Gregin haastattelun, varmaan New York Timesista myös. Ja Greghän nyt syleilee tämmöisiä hyvin epäbondimaisia rooleja. Nyt on tulossa tämä The Queer-leffa, joka perustuu Augustine Burroughsin tuohon... Aina sekoitan sen tuohon... William S. Burroughsin, Augustine Burroughs on se juoksija saksien kanssa. William, mä mietin, että tuossa on jotain pielessä. Tähän niin kuin queer
keskeneräisen
läpi meni. Meillä ei faktoja tarkistella muutenkaan. Kuulijan vastuulla. Niin tämä kirja on siis keskenään tämä queer, mutta tämä leffa on tehty sen pohjalta. Ja siinä siis Greg rakastuu jälleen kerran nuorempaan todella intohimoisesti. Ja sitten hän menee ihan niin kuin tyylin polvilleen tämän intohimon niin kuin edessä, että hän tarvitsee ja haluaa sen miehen myös niin kuin seksuaalisesti. Ja tämä leffa tulee siis ensi iltaan nyt helmikuussa. Ja sitten Daniel Greg sanoi siinä haastattelussa, että Seksi on pohjimmiltaan antautumista ja seksin kautta todellinen yhteys solmitaan. Ja sitten nämä kaksi kommenttia, tämä Roonin ja Gregin, niin nämä olivat mun mielestä niinku tosi kiva ja kiinnostava kulma seksiin, koska aika usein populaarikulttuurissa seksi kuvataan valtapelien kautta, tai sitten jotenkin mielikuvituksettomasti sellaista niin kuin aika luutuneiden sukupuoliroolien kautta, ja sitten se muhinointi on jotenkin epäkiinnostava, että aika usein kun tulee joku seksikohtaus leffassa, vaan se, leikatkaa, seuraava, next, että mä en jaksaisi katsoa sitä, siinä jotenkin mitään kiinnostavaa. Mutta musta oli ihana toi ajatus siitä, että se olisi niin kuin, vähän niin kuin lempeämpi ajatus, että yritetään niin kuin, antaudutaan sellaiseen intiimiin tilaan ja solmitaan yhteys seksin kautta, että se on niin kuin tärkeä ihmissuhteissa.
Niin, ja siis Roonilla tuossa kirjassa mun mielestä se melkein suoraankin kirjoitetaan sinne auki, kun sitten tämä Ivan, joka katsoo sitä isoveljään, jolla on siis aina ollut näitä tyttöystäviä, ja joka on siis sitten aina, niin kuin voimme päätellä, että harrastanut seksiä, niin sitten se Ivan pohtii jossain tuolla kirjassa sitä, että tavallaan se Peter pääsee, koska hän on niin lähellä näitä naisia, eli niin lähellä, eli he ovat sängyssä yhdessä, niin että sitä kautta varmasti sen Peterin on niin kuin helpompi asettautua naisten asemaan ja tavallaan ymmärtää vaikka niin kuin sortoa tai syrjintää, mitä naiset kokee. Eli tavallaan sitä kautta voisi ajatella, että Roonille itse asiassa seksi on niin kuin tavallaan ylin ihmissuhteen muoto. Siis just toi ajatus niin kuin, ja se sitaatti just, että se on yhteys ja sä voit oikeasti niin kuin ymmärtää sitä toista ihmistä. Mutta tästä vielä tästä niin kuin seksin tunteellisuudesta. Mä luin Guardianissa tämä yhdysvaltalaiskirjailija Edmund White, jonka kirjat kuuluu tämmöiseen homokirjallisuuskanoniin. Niin hän antoi haastattelun. Hän on kirjoittanut tällaisen muistelman, jonka nimi on The Lovers of My Life, jos oikein muistan. Ja siis tämä White on tosi avoimesti, siis hänen kirjoissaan se aiemminkin on käynyt ilmi, mutta tässä kirjassa hän esimerkiksi todella avoimesti puhuu siitä, että hän on tämmöinen niin kuin ollut aina sarjaseksin harrastaja. Nykyään hän on 85-vuotias, mutta että hän niin kuin katsoo tavallaan sitä seksielämäänsä tässä kirjasta taaksepäin. Ja sitten hän sanoi, että hän on harrastanut yli 3000 ihmisen kanssa seksiä, mutta hänkin tässä haastattelussa sitten sanoo, kun toimittaja kysyy, että miksi tämän kirjan nimi on The Lovers, eikä The Shacks. Vai onko se The Loves, että miksi se on The Loves, eikä The Shacks. Ja sitten tämä White vastaa, että koska hänelle seksissä on kuitenkin kysymys aina tunteesta ja jonkun näköisestä niin kuin rakkauden, jonkun asteisesta rakkauden tunteesta toista ihmistä kohtaan.
Joo, niin mä sitten mietin tätä että onnistuuko Sally tässä niin kuin tavoitteessa. Ja ehkä sanon, että ei oikein onnistu, koska sitten nämä on aika niin kuin, mä en tiedä niin kuin voitetaanko tässä jotain häpeää tai antaudutaan. Kyllä ne niin kuin tietysti niin kuin, sekin on jo häpeän voittamista, että uuden ihmisen kanssa ottaa vaatteet pois. Ja tässä näin tapahtuu vaikkapa Ivan ja Margaretin kohdalla vaikka ensimmäisenä tyylin päivänä, kun he tapaavat. Mutta että mä en tiedä, niin kuin, se on aika semmoista. Ja toisaalta mä en halua nyt taas kuulostaa siltä, että miksi Sally Rooney kirjoitti tämmöisen kirjan, miksi se kirjoittanut tämmöistä kirjaa, mutta tavallaan mä olisin toivonut, että siinä olisi ollut jotain niin kuin vähän epäkonventionaalisempaa niissä kurottautumisissa ja yhteyden solmimisissa, mitä tapahtuu siihen seksiin. Et niin kuin, ehkä Margaretissa Ivanissa on se, että he kommunikoi tosi paljon sen seksin aikana ja näin, mutta en mä niin kuin näe sillä sellaista, niin kuin, että nyt mä niin kuin oikeasti solmin tuon ihmisen niin kuin yhteyden, koska mä todellakin niin kuin näytän itsestäni tämän puolen ja niin kuin oikeasti antaudun tähän. Ja sitten mä mietin, että ehkä sen Peter ja Silvian välillä sitten sitä taas vähän on, koska heille ei tämmöinen perinteinen yhdyntä ole mahdollista tämän Silvian kipujen takia, mutta heillä on semmoinen seksuaalinen kohtaaminen, aika semmoinen pieni ja tällainen, mutta että he niinku sen aikana ne huomaa, että niillä on se vanha rakkaus ja tunne siellä edelleen olemassa. Ja se kohtaus saa niinku Peterin aivan tolaltaan ja hän on sillä, että nyt tämä jää tämä 20 naamia, nyt tämä alkaa tämä suhde tässä taas uudestaan ja niin poispäin. Et siinä oli ehkä sellaista haavoittuvuutta, mutta sekin oli vähän sellainen, että siinä ei niinku, ehkä ne olisi voinut löytää semmoisen uuden tavan olla vaikkapa ihan ihokosketuksessa tai jotain vähän sellaista, niinku, en mä tiedä, aseksuaalisuutta. Tai aseksuaalista seksuaalisuutta tai jotain semmoista vähän uudenlaista, mutta sitä ei nyt sit siinä tapahtunut. Eikä muutenkaan nähnyt, että ne olisi ollut ne tilat semmoisia, jotka veisi niitä ihmissuhteita niin kauheasti eteenpäin. Että, niin. En tiedä, mulla on vähän ristiriitaisia ajatuksia tästä. Tavallaan joo, tavallaan ei.
Niin, ehkä mä tartun tuohon, mitä sä sanoit, että siinä oli tosi paljon kommunikaatiota. Että siinähän oli niin kuin valtavasti dialogia seksiin liittyen.
Monta sivua.
Siis kyllä, ja seksin aikana, ja niin kuin tavallaan sit sitä analyysiä. Siis nämä ihmiset, jotka harrastavat tässä kirjassa keskenään seksiä, niin he niin kuin puhuvat myös siitä koko ajan. Ja mulle se oli melkein niin kuin utooppinen lukukokemus. Mä olin silleen, että mitä tässä tapahtuu? Ja se on niin kuin fantasiaromaani. Niin silleen, että he puhuvat siis todella, todella paljon. Että itsehän en moiseen myöskään pystyisi, koska se kuitenkin vaatii sellaista avoimuutta. Ja he niin kuin tavallaan koko ajan, niin kuin, että silleen mä ajattelen, että tämä on niin kuin suostumuskirjallisuutta. Koska niin kuin tässä koko ajan tuotiin näkyväksi sitä, että mitä se semmoinen suostumus seksi niin kuin voisi olla. Mutta siis kyllä se lukijalle silti toimii, että sitä voi lukea silti, niin kuin itse luin sitä silleen uteliaan tarkkailevana. Silleen näinkin voi olla. Mutta ehkä mä myös mietin, että ehkä se on myös ruunin tarkoitus, että ehkä hän haluaa kuvata tällaista niin kuin ikään kuin utopista tilaa, vaikka se on tämmöisessä realistisessa kääreessä, mutta sitten kuitenkin se tila on utooppinen ja ehkä se on monelle lukijalle niinku parantava kokemus. Että niinku Briteissä puhutaan nykyään tämmöistä healing fictionista, sillä yleensä viitataan korealaiseen tai japanilaiseen kirjallisuuteen tai tämmöiseen niinku hyvän mielen kirjallisuuteen, mutta mä mietin, että voisiko tämä ruunikin olla niinku healing fictionia, koska jos ylipäänsä niinku ajattelee tätä romaania, niin ruunihan on. Ja hänen muutkin kirjansa varmasti, että hän on hyvin niin kuin ihmisrakas kirjailija, että hän katsoo niitä ihmisiä tosi tosi rakastain, ei niin kuin arvostellen ja melkein niin kuin, että kyllä näissä hahmoissa on semmoista vaillinaisuutta ja tavallaan viallisuutta, mut se niin kuin se vaillinaisuus jää sen niin kuin rakastavan katseen alle melkeinpä.
Joo, ja se pätee myös, niin kun, se ei ehkä toteudu ihan näiden veljesten välillä, mutta sitten näissä heterosuhteissahan nämä on aika utooppisia siinä mielessä, että sinne ei rakenneta mitään hirveätä kitkaa tai väärinymmärrystä tai jotain niin kun, outoja asetelmia, vaan niin kun, ne on aivan hirvittävän niin kun, hyviä ihmisiä myös niissä ihmissuhteissa, että ne yrittää todellakin niin kun, ymmärtää ja olla rakastavia, että siinäkin mielessä on healing niin kun, heterolukijalle,
kyllä.
Heteronaislukijalle.
Kyllä. Kyllä. Ja siis, että mäkin ajattelen, että ruuni ei niin kuin, mutta mietin, liittyykö se siihen menestykseen myös, että voiko olla, että lukijat ei halua mitään inhorealistista katsetta, voiko olla, että lukijat haluaa myös tavallaan semmoista niin kuin hyväksyvää katsetta heterosuhteeseen, koska ruuni hyväksyy sen ja se ei niin kuin, hän uskoo todella, hän, tai ainakin niin kuin kirjoissaan hän näyttää, että se on mahdollista ja siihen voi niin kuin uskoa. Ota, mulle tuli joku juttu mieleen, mitä äsken sanoit, mutta mä unohdin täysin, mitä sanoit.
Sanoin siitä, että se voi olla myös parantavaa heterolukijalle. Ymmärtävät toisiaan.
En mä muista.
Ja siis nämähän on ihan todella täynnä.
Se olisi ollut
täynnä
paras juttu, mitä mä tästä
niin, se olisi ollut tosi fiksu juttu, joo. Voi hitsi, tää jäi nyt vajaaksi. No, mutta kerrot sen ensi kerralla. Mutta siis, haluatko sanoa vielä ruunista jotain, koska mä haluaisin vähän puhua leffasta, joka me ollaan molemmat käyty katsomassa. Ja joka liittyy vähän tähän aiheeseen, eli Baby Girl, joka on nyt leffateatterissa. Ja siinäkin kuvataan seksiä ja valtapelejä, mutta kuitenkin ennen kaikkea häpeää. Ja sitten sitä, että uskaltaako antautua olemaan sellainen kuin on. Tämä on hollantilaisen Halina Rijn leffa. Ja täytyy pakko sanoa myös se, että mä en oikein osaa sanoa, että miten paljon se, että tämä on irlantilainen kirja ja miten niin kuin, että kuinka katolilainen se yhteiskunta tavallaan on, että onko tämä niinku shokeeraavaa siinä yhteiskunnassa nämä seksikuvaukset. Kun sitten me mietimme sitä Halina Rijnia, joka on siis Buddies, Buddies, Buddies-leffan ohjaaja. Hän on niinku kasvanut kultissa lapsena. Hän on siis niinku kasvanut semmoisessa aivan niinku toisenlaisessa ilmapiirissä. Ja nyt hän tekee Amerikassa leffoja ja hän sanoi jossain haastattelussa, että hän kyllä tietää, että tämä hänen aiheensa tässä Baby Girlissä on shokeeraava Amerikassa. Eli siis se, että on tämmöinen vallakas 50-vuotias nainen, joka ryhtyy rakkaussuhteeseen parikymppisen ehkä harjoittelijapojan kanssa, joka on siellä firmassa pojan, siis nuoren miehen kanssa. Että tämä on jo pelkästään tosi, tosi rohkeeta ja sitten vielä se, että se elokuva kuvaa BDSM:ää. Että se on vielä niin kuin silleen niin kuin toinen kääre siihen. Että myöskin nämä on aina vähän jännittäviä, että missä yhteiskunnassa nämä taiteet niin kuin, taideteokset syntyy.
ai hän itse siis sanoi niin, mutta hän sanoi, että ennen kaikkea siis Jenkeissä.
Että niin, ennen kaikkea Jenkeissä, että hän on eurooppalainen, niin, tämä on okay. Ihan piece of cake, mutta että Amerikassahan tämä on aina vähän silleen niin kuin rankka juttu. Mutta siis tosiaan tässä on siis Nicole Kidmanin esittämä, hän on tutussa roolissaan, eli hyvin tämmöinen yläluokkainen, kashmir-paitoihin pukeutuva, hyvin niin kuin toimeentuleva nainen, jolla on siis täydellinen aviomies, jota esittää Antonio Banderas, ja täydelliset lapset ja täydellinen koti, ja hänellä on punainen puhelin, jota hän näpyttää sille semikiireisen näköisenä, mutta kuitenkin on kauheasti niin kuin silleen boss ladynä siellä. Ja tämä asetelma on vähän vieraannuttava ja sitten se alkaa aika rytinällä, sitten hän niin kuin alkaa tämmöisen leikin tämän firmaan tulevan tosiaan tämän harjoittelijan kanssa, jota esittää ihana Harris Dickinson, joka on siis Triangle of Sadness-leffasta tuttu ja niin poispäin. Mutta joka tapauksessa, ja tämä leffa alkaa sillä, että Nicole Kidman teeskentelee orgasmia Antonio Banderaksen tai miehensä kanssa sängyssä ollessaan. Sen jälkeen hän ryntää omaan työhuoneensa ja katsoo BDSM-pornoa ja masturboi. Ja sitten se lähtee siitä sen leffa liikkeelle. Että hänellä on vähän niin kuin tämmöinen niin kuin kaksi puolta. Että hän on hyvin kontrollissa suorittava. Hänellä on se niin kuin naamio koko ajan päällä. Ja sitten hän yrittää, hän haluaisi hirveästi niin kuin tuoda sen toisen eläimellisen puolensa ja niin kuin toteuttaa niitä fantasioitaan. Ja sitten hän alkaa toteuttaa niitä tämän harjoittelijan kanssa.
Mua naurattaa, kun sä sanoit, että hän oli sängyssä Antonio Banderasin kanssa, mutta mä olin silleen, että se ei ollut dokumentti.
Kyllä.
Mutta joo, mutta siis tavallaanhan sen elokuvan idea on todella yksi, tai siis tavallaan se drive, mikä draivaa tätä Nicole Kidman, mikä se roolihaman nimi olikaan?
Romy.
Romy. Että hänellä on niinku tosi yksinkertaiset halut, siis mun mielestä. Eli siis ja yksi halu mun mielestä oli se, että hän halusi säilyä nuorena. Siinä viitattiin siihen. Sitten tavallaan aika semmoinen klassinen tapa säilyä nuorena on, että ottaa nuoremman rakastajan. Eli hän halusi seksiä nuoremman miehen kanssa. Ja sitten hän itse asiassa halusi sen lisäksi orgasmin toisen ihmisen kanssa, koska sitä hän ei niinku tavallaan saanut. Mutta sitten mun todella villitulkinta oli, että ehkä hän ei saanut orgasmia Antonio Banderaksen kanssa, koska se aviomies oli niin vanha.
Voi olla, en mä tiedä. Ehkä se olikin se salattu halu, eikä mikään BDSM.
Mutta kun mä naurattaa, kun eikö tätä leffaa kritisoitu siitä, että se oli todella epäuskottavaa, koska niinkin kuuma hahmo kuin Antonio Banderas, että miten voi olla, että vaimo ei saisi hänen kanssaan orgasmia.
Joo, sille, kyllä. Tämä ei ehkä ole nyt se, mutta voi sitä näinkin tietysti katsoa. Meillä on vaikeuksia erottaa supertähtiä heidän näyttelemistään rooleista. Mutta mä en tiedä siis pidinkö mä tästä leffasta ihan hirveästi, mutta tämä oli kyllä jollain tavalla tosi kiinnostava. Ja mun eka varovaisuus tuli siitä, että voi ei BDSM, että mitenköhän se on, onko se jotenkin estetetty semmoisella niin kuin Fifty Shades of Grey -tyylillä, että sitten ne ottaa ne roolit silleen mutkattomasti ja on jotain sitomista ja tämäkin on niin nähty. Mutta sitten tässä on niin aika, se BDSM on tässä, niin kuin, joo siinä on myös semmoista peruskuvastoa, mutta siinä on aika semmoista, niin kuin, on aika semmoista leikkisiä alistamisleikkejä. Ja musta tässä on aivan paras kohtaus on, kun ne tapaa semmoisessa niin kuin nuhjuisessa hotellihuoneessa, jonka tämä harjoittelija Samuel on varannut. Ja sitten niin kuin se Samuel tajuaa, se näkee, se on niin kuin tavallaan se lahja, että se näkee siitä Romista, että se haluaa jotain muuta kuin, että se haluaa, että sille kerrotaan, mitä sen pitää tehdä. Mutta se ei ole hänelle mitenkään niin kuin normaali rooli tai tuttu rooli. Että hän niin kuin haparoi siinä ja miettii, että miten mä nyt sitten, niin että siinäkin on semmoinen suostumus, mikä nyt tietysti BDSM:ssä aina on, niin kuin, se on se lähtöasetelma, että suostumus pyydetään siihen, mitä tehdään. Niin hän on sille, että onko se ok, jos mä pyydän sut nelinkointi? En mä tiedä, mitä tää toimii ja mitä tässä pitää tehdä. Ja sitten se Romy on myös hyvin itsetietoinen koko ajan itsestään siitä ja sitä hävettää. Ja ei hän pysty, mutta hän haluaisi. Se taistelee koko ajan sen kanssa, että mitä hän niin kuin, että hän haluaisi antautua, mutta hänen pitää pysyä siinä roolissa. Ja sitten se on niin kuin mahtoinen löytää sen, koska siis se on niin sairaan epäuskottava, että he löytäisi yhtäkkiä ne tavallaan ne roolit, että sä oot nyt toi alistaja, vaan se alistettu ja näin se menee ja rullaa eteenpäin täysin mutkat. Että siinäkin he kommunikoi kuitenkin ja vähän naureskelee ja häpeää ja niin poispäin.
Mäkin tykkäsin just tosta kohtauksesta tosi, tosi paljon, että just se semmoinen niin kuin hapuilu, että ne ei tiennyt oikein mitä ne on tekemässä, mutta ne ties mitä ne haluaa tai jotenkin, tai ainakin jotain suuntaa siihen. Ja sitten semmoinen, että siinä oli kuitenkin jotain semmoista eläimellistä, tai koska sittenhän se niiden leikki tai se mitä ne siinä teki, niin sitten tavallaan tämä nainen oli sit koira ja sitten tämä mies oli isäntä. Ja sitten myöhemmin siellä leffassa tulee semmoinen kohta, jossa tämä nainen latkii maitoa lattialla olevalta lautaselta. Ja mä niinku ehkä tykkäsin siinä noista, että siinä on joku viittaus johonkin, joka on niinku outoa ja kummallista. Että mullekin se leffa jäi muuten tosi tyhjäksi. Ehkä just siksi, koska se missasi sen mahdollisuuden näyttää seksuaalisuudesta jotain tosi kiinnostavaa ja niin kuin jotain outoa ja kummallista, mitä siinä kuitenkin myös niin kuin aina on.
Niin, kyllähän siinä oli kuitenkin aika paljon sellaista niin kuin perushuokailua ja sellaista. Että...
Joo, ja sitten se meni, yhtäkkiä se muuttui semmoiseksi kumman himokkaaksi, semmoiseksi niin kuin perus niin kuin rynkytykseksi. Niin, ja sitten siinä oli myös semmoista...
Kyllä he niin kuin... osaavat normaalistikin olla niin, tyylisesti.
Niin, että se niin. Kuin... ja sitten siinä oli myös tämmöinen niin kuin tunneseksi, niin kuin pakollinen tämä tämmöinen lakanoiden välissä kieriskely.
niin, aivan, lakanoiden alla juttelu. Joo, kyllä. Mutta mä mietin paljon tässä myös, miten paljon tässä on semmoista niin kuin sukupolvien eroa. Et toisaalta hauska tuossa alussa, kun mainitsi, mitä Sally Rooney hakee seksikuvauksilla ja siteerasi myös Daniel Craigia, että hän ymmärtää, että seksi on tällainen. Ja sitten sä kerroit Edmund Whiteista, joka puhuu seksistä sitten tuolla tasolla, että niin kun, ei aina voi kaikkia laittaa iänkään piikkiin, mutta tässä selkeästi niin kun tällä keski-ikäisellä naisella on vaikea näyttää sitä halua, että se on niin hirvittävän hävettävää, että hän haluaa tulla alistetuksi. Ja tietenkin niin kun, jos on ihmeellistä, että ei voinut ihanalle Antonio Banderaselle kertoa tätä, mutta siis, että siinä, että se oli musta ihan hyvä ratkaisu, että se ei vaan niin kuin, että se oli niin solmussa sen halunsa kanssa, että se ei pystynyt kertomaan sen sille miehelle, koska jos se olisi ollut se mies jotenkin ikävä tai etäinen tai emotionaalisesti kylmä tai heillä ei olisi ollut ollenkaan seksielämää, niin sitten se olisi ollut helppo vaan niin osoittaa, että no tossa se syy on, että niin kuin se on toi mies ja toi parisuhde, mutta se oli sen, siinä naisessa se halu ja siinä oli aika huvittavaa, koska mä pelkäsin myös sitä, että tuleeko tässä tämmöinen, että nyt se PDS-toive kumpua jostain traumasta. Ja, mutta se Nicole Kidmanin hahmo, se etsii syytä niin kuin lapsuudesta ja se käy terapiassa ja miettii, että se varmaan tulee sieltä, hänen lapsuudestaan kultissa. Siinä on tämmöinen viittaus tähän ohjaajan lapsuuteen, että se varmaan tulee sieltä jostain, että joku trauma siellä täytyy olla, että hänellä on tämmöiset halut. Mutta sitten niin kuin, sit hän sanoi sille miehelle, että ei kun se on vaan hän, että se on vaan hän, vaikka hän haluaisi olla normaali, mutta hän on tämmöinen, että se on jotenkin niin jotenkin raastavaa sille. Mutta sitten samalla lailla se Samuel etsii paikkaansa miehenä, että mitä hän on. Mutta hän pystyy jotenkin mutkattomasti olemaan, että okei, tämä on tuo Romi-juttu, kyllä mä voin leikkiä sen kanssa näitä juttuja. Mutta sitten käy ilmi, että hänellä on niinku tyttöystävä, jonka kanssa hän tekee sitten taas ihan toisenlaisia juttuja. Että se on niinku tavallaan varattu sille Romille, mutta se leikkiminen on hänelle ihan ok, eikä hän ole sen kanssa mitenkään solmussa.
Niin, se oli musta mahtavaa, kun sä just sanoit, että mä ajattelen, että me ollaan niinku kaksi lasta, jotka leikkii. Mä tykkäsin myös siitä sitaatista, että sille se oli kuitenkin semmoista leikkiä se kyllä. Seksi. Mutta mulle tuli tosta vielä mieleen, tämäkin liittyy nyt siihen ikään, että kun siinä tämä Nicole Kidmanin hahmo, jonka unohdin taas, mikä sen nimi oli, mutta kuitenkin tämä nainen, niin sit heillä oli tämmöinen vakava keskustelu tämän nuoremman miehen kanssa, ja sitten tämä nainen niin kuin sanoo monta kertaa, että kun sä oot niin nuori, että sä oot niin hirveän nuori, ja että mä en halua satuttaa sinua, niin sitten mä vaan mietin silleen, että ei toi ole se, mitä se haluaa sanoa, että oikeastihan se haluaa sanoa, että minä olen niin vanha, ja minä en halua tulla satutetuksi. Ja siinä oli musta niinku silleen hauska, kun sit mä rupesin, tai me ruvettiin miettimään tätä jaksoa. Ja sitten kun itse asiassa myös tässä Roonin kirjassa on vastaava asetelma, koska tämä Margaret on tosiaan sitä Ivania reilu 10 vuotta vanhempi. Ja sekin niinku pyristelee vastaan sitä suhdetta, että se niinku koko ajan jauhaa siitä ikäerosta, mikä ei edes niinku lukijalle ehkä tunnu niin isolta. Mutta sitten siellä loppupuolella hänkin niin kuin sanoo, että kun sä oot niin nuori ja mä en halua pilata sun elämää, mutta todellisuudessahan se tarkoitti, että minä olen niin vanha ja niin kuin, että mua pelottaa, että sit jossain vaiheessa, vaikka sä nyt sanot, että mä oon kaunis, mutta entä kun aika kuluu vähänkin, niin että mua pelottaa, että sä pidät mua rumana ja mua pelottaa, että muutaman vuoden päästä sä haluatkin lapsia ja mä en niitä voi enää saada. Siinä on myös se kiinnostavaa, että nämä naiset tavallaan tietysti tuossa asetti itsensä myös näiden miesten yläpuolelle. Ja näissä keskusteluissa he niin kuin ajattelivat tietävänsä paremmin kuin se mies, mitä tämä haluaa. Mutta.
Sitten toisaalta myös Peter, jolla oli tämä suhde tähän Naomiin, niin hän myös kokee sen, että vähän silleen niin kuin ahdistavana, että hän on 30 ja tämä on vaan 20 ja hän haluaa olla vain tämmöinen tavallinen normaali 30 eikä mitään niin kuin 20 jotain niin kuin kuristusleikkiä ja toisen suuhun sylkemisiä, että silloin on tämmöinen outo käsitys, mitä 20 seksi on, että hän haluaa ihan tavallisesti vaan olla ja näin. Mutta sitten löytää kyllä tässä sitten, tai ehkä mä en nyt sitten sanokaan mitään, että on siinä, niin kuin sit siinä rakkaustasolla, tässä on vähän epäkonventionaalisuutta, niiden, niin kuin miten ne sitten järjestelee ne ihmissuhteet, että se on ihan kiva. Ja se, vaikka se Naomi on niin kuin jää sellaiseksi sivuroolihahmoksi, niin hänessä on kuitenkin jotain aika kiinnostavaa, että hän on vähän semmoinen irralleen, mutta kuitenkin tunteikas ja rakastunut Peteriin.
Mutta muistan sen yhden asian, mikä mun piti aiemmin sanoa, mutta ehkä se sopii tähän väliin. Se liittyy siihen ihmisrakkauteen, että Sally Rooney on jopa niin ihmisrakas, että tässä kuitenkin, no nyt mä kyllä vähän spoilaan, mutta että tässä myös niin kuin nämä ihmiset pitävät toisistaan. Se on mun mielestä niin kuin silleen kans kiinnostavaa, että siinä ei niin kuin jää semmosia, että siinä vaan kaikki vilpittömästi tykkää toisistaan, mikä on kans aika utoppista.
Mut lopetaanko me näihin utoppisiin tunnelmiin? Kello nimittäin alkaa olla.
Ei vielä.
Ai ei.
Mä haluan vielä kertoa loppuanekdootin.
No kerro.
No koska me ollaan aiemminkin puhuttu näistä niin kuin juuri tällaisista, että vanhempi nainen, nuorempi mies suhteista ja sitten on baby girlin ja niin kuin tämänkin jälkeen taas jäi miettiä, että mistä siinä on niin kuin kysymys. Että niin kuin, et periaatteessahan se voi olla niin kuin fantasiaa, siinä on kysymys fantasiasta, tai sitten se voi olla tosi vahvaa tulevaisuuden uskoa, tämmöistä niin kuin optimismia, että ehkä minullakin joskus. Tai sitten se voi olla myös tosi tosi vahvaa itsetuntoa, ja tämä tuli mun mieleen, kun ehkä muutkin ovat huomanneet tämän uutisen tästä ranskalaisnaisesta. Oliko se viime viikolla, kun paljastui, että tämmöinen 53-vuotias ranskalaisnainen kuvitteli olleensa 1,5 vuotta parisuhteessa Brad Pittin kanssa. Ja sit silleen niin kuin naureskeltiin ja näin. Mutta mun eka ajatus oli se, että vitsi, tuolla naisella on todella hyvä itsetunto. koska siis joko hän ajatteli, että, niin kun, että minä todellakin voisin seurustella Brad Pittin kanssa. Tai sitten, jos ei ole itsetuntoa, niin sit se on joka tapauksessa semmoista niin kun mieletöntä kykyä toiveikkuuteen. Ehkä myös itsetuntemusta, että minun sisälläni on tämä kaunis ja ihana ihminen, johon Brad Pitt voisi rakastua. Eli sen takia, aina kun mä luen romanssihuijauksista, ja tämä on siis ihan totta, aina kun mä luen romanssihuijauksista, niin mä niinku aina ihailen niitä naisia. Siis myös miehiä voidaan huijata, mutta jotenkin se liittyy tässä niinku niihin naisiin, että mä niinku ihailen heitä. Että he niinku näyttää näissä huijauksien yhteyksissä jotain sisimmästään, joka on oikeasti tosi ihanaa ja joka ei ole niin kuin rumaa.
Hei, tämä oli tässä. Kiitos tosi paljon, että tulitte ekaan liveemme. Kiitos, että olitte ja kuuntelitte.
Herkuttele vaihtuvilla päivän subeilla. Vain 4.90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja treenaat huhtikuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa elixia.fi. Motivation included.